Virðulegi forseti. Við í Samfylkingunni leggjum mikið upp úr fjölþrepa skattkerfi. Og sama gerir verkalýðshreyfingin og það er ósvífið að fulltrúum stjórnarmeirihlutans að koma hér upp og eigna verkalýðshreyfingunni þessa aðgerð sem hér stendur til að greiða atkvæði. Þetta er stjórnarstefna sem að hins vegar verkalýðshreyfingunni var kynnt að lagi fyrir og í kjölfar þess gerði verkalýðshreyfingin kjarasamninga eins og hún þarf auðvitað að gera í samræmi við þá stjórnarstefnu sem mörkuð er. Þetta er óskynsamleg breyting á þessum tímapunkti. Það hefði verið eðlilegra að lækka tryggingagjald og verja þessu sama fé til þess. Á sama tíma núna er Seðlabankinn að kvarta yfir því að ríkisstjórnin hjálpi ekki til við að halda aftur af þenslu, hækkar vexti frá mánuði til mánaðar og þetta er undarlegt framlag hálfu ríkisstjórnarinnar í þá baráttu. Allar líkur á að þessi skattalækkun verða engu í verðbólgu gosi sem fylgi í kjölfarið. Þetta er dæmi kol vitlausa hagstjórn, eins vitlausa hún mögulega getur verið.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis,